Educație pentru viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Împreună cu dumneavoastră sunt astăzi, ca de obicei, Cristian Măgură și Marius Andrei. Bun venit, Marius!
Bun găsit!
Continuăm în această ocazie, aceasta este propunerea mea, o discuție pe care am început-o în ultima ediție, atunci când vorbeam despre celebra generație sau categorie NEET. Asta înseamnă copiii tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, care nu merg la școală, care nu sunt angajați și care nici măcar nu fac unele cursuri pentru a se profesionaliza sau reprofesionaliza. Adică, în esență, sunt tinerii care nu fac absolut nimic. Am prezentat în ultima întâlnire o radiografie a situației din România. Este un concept mai nou acesta pe care îl folosim, dar în studiile pe care le-am găsit în ultimii ani, chiar și în anul acesta, se folosește doar indicele șomajului la tineri. Am văzut care sunt costurile, sunt costuri uriașe, sunt miliarde deja, se vorba de un procent și ceva din PIB, 1,54, dacă mi-amintesc eu bine, în 2011, sunt deja miliarde cheltuite, ca să nu mai spun de pierderile estimate pentru următorul deceniu, pentru că aceste pierderi vin din cauza unui deficit de productivitate al tinerilor care nu lucrează, nu fac cursuri, nu se duc la școală, un deficit estimat la 24 de miliarde de euro, repet, vorbesc despre România, despre economia României, despre pierderile pe care le înregistrăm aici, acasă. Pentru că dacă ar fi să facem un pas spre Europa, și acolo s-au făcut asemenea studii și pare să generația aceasta NEET înregistrează pierderi anuale de 153 sau 156 de miliarde de euro.
Da.
Așadar, este o sumă uriașă, uriașă. Cred că puțin dintre noi pot să-și dea seama ce înseamnă această pierdere și trebuie să mai menționez faptul că aceste calcule nu sunt făcute din ochi. Nu sunt estimări așa care pot fi ușor contrazise. Sunt calcule făcute de sociologi. Este vorba chiar de un centru al Uniunii Europene, sau mai exact ar fi o agenție a Uniunii Europene, care se numește Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Trai și de Muncă. Estimarea despre care eu vorbesc se face incluzând doar costurile aferente serviciilor sociale. Așadar, este o estimare corectă, relativ corectă, pentru că pleacă de la cifre statistice abil, atent calculate. Așadar, acesta este un cost pentru Europa. Am vorbit și despre costul pentru România. Ei bine, discutăm și în această ocazie despre această generație. Și aș vrea să te întreb acum la început dacă cifra pierderilor estimate este cea care ar trebui să ne îngrijoreze, așadar o contabilitate a situației despre care noi vorbim sau o contabilizare a situației despre care noi vorbim, sau ar trebui să ne îngrijoreze fenomenul în sine, gândindu-ne la costurile sociale și mai mult decât atât, gândindu-ne la cum va arăta următoarea generație?
Depinde pe ce scaun te așezi. Dacă ești pe scaunul unui administrator de politici statale, lucrurile vor fi privite dintr-o anumită perspectivă. Acolo gândești macro, te interesează anumite stabilități, anumite corelații între diverse elemente și cred că vei fi mult mai interesat de estimările financiare. Adică, domnule, e vorba niște bani pe care îi pierd, niște bani pe care trebuie să-i investesc, de unde iau, unde îi bag, unde... Cred că de pe scaunul unui astfel de om, problema este văzută în felul acesta. Dacă ești pe scaunul unui unui părinte care ai un copil de tipul acesta sau ai un copil mic potențial tânăr în această situație, cred că atunci problema va fi văzută dintr-o altă perspectivă. Nu prea te interesează estimările acestea de miliarde de euro pe care tu oricum nu i-ai văzut și nu o să-i vezi niciodată, nici nu știi ce înseamnă suma aceea, ci o să fii interesat mai ales de faptul că e o presiune pe tine ca părinte, va trebui să ai grijă de copilul tău și să-l susții financiar încă mulți ani de aici înainte, ceea ce e o presiune, e o problemă cu care te confrunți și te gândești cum să faci față și în același timp e vorba de copilul tău sau de copiii tăi care nu-și găsesc locul în lumea aceasta. Deci de pe scaunul unui părinte, estimările financiare nu sunt atât de importante. Pe el nu interesează. Pe el interesează faptul că are un copil și are o problemă el și copilul lui la care nu are soluții. Dacă te așezi pe scaunul unui tânăr care a ajuns la vârsta 15-29 și descoperă că nu știe pe unde să meargă și ce să facă, el nu privește la el ca fiind unul dintre cei 14 milioane de tineri care sunt în situația aceasta, ci el privește la propria lui viață și își dă seama că estimările de 153 de miliarde în comparație cu 119, 14 miliarde, milioane în comparație cu el însuși, sunt calcule care nu-l afectează atât de mult, e vorba de el. De ce e foarte important pe ce scaun te așezi sau din ce perspectivă vezi problematica? Cred că este important și aspectul financiar. Cred că este foarte important și aspectul social, al relațiilor și al serviciilor sociale. Cred că e foarte important și din perspectiva serviciilor medicale, dar e foarte important și pentru persoana în sine.
Te-ai gândit vreodată la calitatea acestei generații? Generația pierdută, foloseam o sintagmă în ultima noastră întâlnire, sau generația aceasta NEET, sau categoria NEET, te-ai gândit vreodată la calitatea acestei generații, calitatea oamenilor?
E o întrebare foarte potrivită, dar cred că nu există studii, sau cel puțin la mine, eu nu am ajuns să citesc studii foarte multe pe această temă. Nu știu câte sunt făcute, nu știu dacă sunt făcute multe și dacă sunt foarte bine făcute, în sensul să fie popularizate și să reflecte cu adevărat realitatea.
Chiar dacă nu s-au făcut sau nu avem acces la asemenea studii, cred că ne putem imagina construind un portret robot al tânărului.
Empiric se poate face asta.
Al tânărului care nu lucrează, care nu merge la școală, atenție. Este foarte important, pentru că s-ar putea gândi unii care este relevanța statistică a acestei categorii de vreme ce se începe de la 15 ani. La 15 ani ești la liceu, apoi mergi la facultate. Dar nu toți, așa este. Dar în mod paradoxal, după cum vedeți, vorbim și despre tineri de 15 ani care nu se duc la școală.
Da, cred că avem o problemă și cu calitatea acestor persoane. Și nu e vorba doar de o generație pierdută. E vorba de o viață...
De o generație care se reproduce.
Se și reproduce, dar generația aceasta nu se pierde pentru 10 ani. Se pierde pentru mulți ani de aici înainte și acea generație, la rândul ei, va ajunge în funcție de conducere, va ajunge în punctul în care va prelua conducerea lumii în care trăim, pentru că e normal. Trece o generație, vine rândul ei. Nu prea există salturi.
Noi cred că o să vorbim despre, totuși, despre o elită care va prelua această conducere. Noi nu discutăm despre cei care stau acasă și nu au ce face.
E adevărat, dar elita aceea nu va putea fi cu mult superioară, adică dintr-o altă sferă decât generația din care iese.
Pentru că elita de obicei, să ne uităm la noi în România, situația noastră, este obligată să performeze la nivelul de așteptare al votantului.
Absolut. Și așteptarea votantului e la anumit nivel, plafon, și el va coborâ sau va urca în raport cu aceste așteptări. Și atunci nu ne mirăm că avem ce avem. Această generație pierdută e o generație care totuși trebuie să se regăsească. Și vom vorbi, bănuiesc, și despre soluții.
Te gândești vreodată la cei care ne vor plăti pensiile?
Mă gândesc, pentru că, deși mai avem vreo 30 de ani, cel puțin până atunci...
Încă suntem tineri.
Încă suntem tineri. Realitatea e că timpul trece extrem de repede. Și dacă astăzi, așa cum discutam înainte de emisiune, un muncitor plătește pensia la 1,2 pensionari, în curând va plăti la 2 pensionari în 10-15 ani, avem senzația că 10-15 ani vor fi greu de trecut, adică e peste o veșnicie aproape. În realitate e că 10-15 ani trec foarte repede.
Da, și colapsul sistemului public de pensii poate să apară până vom ajunge noi în situația de repensionare.
Atunci, ca să fim așa optimiști, avem două variante. Vine Dumnezeu și rezolvă treburile, primim pensia în cer, sau să crape sistemul de pensii înainte să ajungem la pensie, ca până atunci să fie rezolvat.
Va fi greu de rezolvat.
E adevărat. Însă, lăsând gluma la o parte, e greu să treci prin perioade de criză. Și poate că ar trebui cei care ne ascultă și noi să luăm în calcul aceste elemente și să ne pregătim, să ne proiectăm, să ne planificăm viața ținând cont de aceste potențiale crize, pregătindu-ne pentru ele. Adică să-ți pregătești copiii pentru vremea în care vor ajunge și nu vor avea de lucru, această generație pierdută, să te pregătești pentru momentul în care crapă sistemul de pensii. Eu cred că un om înțelept, un creștin, care știe ce l-așteaptă, se va pregăti. Acum, ce înseamnă pregătirea aceasta e o discuție mai elaborată, mai complicat de scris A, B, C, D și atât. Dar realitatea e că trebuie să avem, să ținem cont de aceste elemente. Ceea ce facem noi astăzi, dincolo de discuțiile despre generația pierdută, se încadrează și într-un context mai larg al unei viziune asupra lumii creștine, adventiste, cu privire la ceea ce urmează să se întâmple, și cred că ar trebui să ținem cont de aceste frânturi de elemente și să fim mai serioși, mai înțelepți în a proiecta viitorul nostru.
Aș vrea să mai folosesc un articol. În ultima întâlnire am folosit două articole, unul din presa olandeză, dacă nu mă înșel,
da,
și unul din presa franceză. Dar în această ocazie aș vrea să mai folosesc câteva articole, spre exemplu unul din gazeta Viborța, este o gazetă poloneză. Generația Erasmus, ultima speranță a Europei. Nu mizați pe liderii Uniunii Europene pentru a ieși din actuala criză. Începutul este blocant, e terifiant. Dar pe cine să mizăm? Viitorul va fi conturat de tinerii pe care i-au uitat, scrie filozoful polonez Jarosław Makowski, în contextul în care executivul de la Bruxelles caută fonduri pentru a ajuta programul de schimburi studențești să reziste reducerilor bugetare. Până acum, sociologii și-au concentrat atenția asupra așa numitei generații pierdute. Exact despre ce discutăm noi. Politicienii au evitat să utilizeze această sintagmă, până ce premierul Italiei, Mario Monti, a rupt conspirația tăcerii și l-a spus tinerilor italieni: sunteți o generație pierdută.
Mare curaj.
Mare curaj.
Dar ținând cont că în sudul Europei lucrurile acestea sunt mai vizibile decât în nord,
probabil
era de așteptat.
Precauția și diplomația au fost lăsate puțin deoparte și a primat curajul. Deci, sunteți o generație pierdută. Sau mai precis, adevărul, care din păcate nu este unul plăcut, este că promisiunea speranței, din punctul de vedere al transformării și îmbunătățirii sistemului, va fi simțită doar de către cei care vor face parte peste câțiva ani din categoria tinerilor.
Uh-huh.
Acesta este citatul din Mario Monti. Cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic David Cameron ar fi putut spune același lucru, dar Mario Monti este cel care a făcut primul pas. Acest lucru înseamnă că liderii politici vor începe curând să anunțe vestea cea bună, între ghilimele, pentru a face tinerii să uite nivelul de trai de care s-au bucurat părinții lor. Trebuie să spunem adevărul. Actualele elite politice și intelectuale sunt vinovate de criza prin care trece Europa acum. Ei sunt generația de lideri crescuți într-un palat de cristal. Este interesant că experiența privilegiată pe care au continuat-o, bucurându-se de prosperitate și siguranță, nu a fost creația lor. Angela Merkel și David Cameron, la fel ca și fostul cancelar german Gerhard Schröder și fostul premier britanic Tony Blair, au moștenit această situație de la predecesorii lor, devenind o eficientă cooperativă de consum, așa cum o numește Zygmunt Bauman, consumând roadele eforturilor altora și bucurându-se de succesele care nu sunt ale lor. Europa a fost creată și dezvoltată de o generație pentru care trecutul tragic, concretizat în atrocitățile de la Auschwitz, fusese o experiență vie. Fondatorii Uniunii Europene, Konrad Adenauer, Robert Schuman sau De Gasperi, au înțeles că doar printr-un efort comun pot constitui ceva bun și durabil. Solidaritatea europeană s-a dovedit a fi o binecuvântare. Elitele care se află acum la putere au trăit în condiții total diferite. bucurându-se de siguranță, pace și o creștere sistematică a nivelului de trai. Acestea au fost efectele constituirii unui stat asistențial funcțional. Acest lucru se întâmplă pentru că actualele elite cred că au moștenit pur și simplu Uniunea Europeană de la predecesorii ei, mai degrabă decât să o fi luat cu un împrumut pentru copiii lor. Mentalitatea și spiritul politicienilor care conduc Europa astăzi pot fi sintetizate astfel. Să ne bucurăm cât putem de viață, pentru că, în curând, Uniunea Europeană va rămâne doar o amintire. Care este cea mai mare și cea mai stringentă problemă a Europei astăzi? O vedem pe străzi și în centrele marilor orașe. Avem dreptul de vot, dar nu avem locuri de muncă, strigă tinerii șomeri. Avem democrație, dar nu avem pâine sau case. Apare categoria socială a precariatului. În ce constă această categorie? Un răspuns clar și precis este oferit de Guy Standing, autorul cărții Precariatul, noua clasă socială periculoasă. Este o carte care nu a fost încă tradusă în limba română. Practic este vorba de toată lumea, în principal de tineri. Iar singurul lucru pe care îl aud din partea liderilor politici este că sunt o generație pierdută și că Uniunea Europeană riscă să se destrame. Precariatul, notează Standing, este caracterizat prin următoarele elemente: furie, anomie, adică erodarea conexiunilor sociale, anxietate și alienare. Rezultatul acestei stări sociale este cetățeanul furios, pe care l-am văzut în acțiunile de pe străzi din Londra în vara anului 2011. Aceștia reprezintă noua categorie de săraci, fără a avea nimic în comun cu disperarea oamenilor fără adăpost. O generație care se confruntă cu perspectivele șomajului prelungit și cu necesitatea acceptării unor locuri de muncă sub calificările și ambițiile dobândite. O astfel de situație alimentează furia și frustrarea. Întrebarea cu care ne confruntăm în momentul de față este: cum putem transforma furia în curaj? În primul rând, să nu uităm că o mentalitate curajoasă își are sursa în curajul unei viziuni. Deci, să spunem tare, nu trebuie să ne temem de ură. Avem dreptul la ură, dată fiind situația în care suntem. Există o singură condiție. Furia, revolta și ura nu trebuie îndreptate spre alții. Nu trebuie îndreptate spre semenii noștri, pentru că în acest caz s-ar pune gaz pe foc. Am transformat lumea în cel mai mare coșmar. Ura și furia pe care o au în suflet milioane de tineri europeni trebuie îndreptate împotriva indiferenței. Acum, imperativul nostru categoric este: urăsc propria indiferență. Este un autor german care scrie într-o carte Curaj în locul furiei, nici această carte nu a fost tradusă în limba română, că marile schimbări necesită imaginație constructivă și inițiativă. Prin urmare, cine poate garanta că nu egoismul, ci solidaritatea, nu concurența acerbă, ci colaborarea, nu profitul, ci dezvoltarea durabilă vor deveni stelele pe care le va urma o Europa unită? În primul rând, din motive morale, intelectuale și spirituale, trebuie să spunem cine sunt cei care nu le vor urma cu siguranță. Liderii europeni. Se întoarce la introducere. Cei care în ultimii 2 ani s-au străduit atât de mult să salveze Uniunea Europeană, încât în curând va deveni o amintire. Liderii politici nu sunt o soluție la problemele Uniunii, ci reprezintă sursa problemelor lor. Ai cere Angelei Merkel sau lui François Hollande să ne scoată din actuala criză este ca și cum i-a cere unui orb să analizeze tablourile impresioniste. Sigur, aici putem să avem opinii diferite. Dar, repet, acesta este un articol scris de un filozof polonez.
Nu e de mirare că polonezii totuși sunt o forță în Europa. Adică oamenii știu ce trebuie spus și spun ceea ce trebuie spus.
Și acum revin la programul Erasmus. Generația Erasmus este cea care se confruntă cu perspectivele șomajului, o generație care trece printr-o criză a speranței. În același timp, este generația care începe să cunoască prin contact direct diversitatea Europei. O generație care, din cauza situației disperate, înțelege ceea ce marele filozof ceh Jan Potka numea solidaritatea celor șocați. Acest destin comun înseamnă că generația Erasmus știe că lumea, așa cum o cunoaștem, acum se apropie de sfârșit, ceva începe. Viitorul este în mâinile noastre. A devenit momentul ca actuala generație pierdută să înceapă construirea unei noi Europe. Avem nevoie de o nouă politică progresistă care să nu se axeze pe logica creșterii economice, ci pe o distanțare radicală de acest sistem. În momentul de față, cei care sunt cu adevărat liberi nu sunt cei care spun mai mult, din ce în ce mai mult, mai multe cumpărături, mai multe credite, mai multă devastare a planetei, ci cei care au curajul și încrederea să spună destul. Membrii ai generației Erasmus știm că nu aveți locuri de muncă. Știm că sunteți lipsiți de speranța unui viitor mai bun, dar sunteți ultima șansă a Europei. Cine va salva Europa dacă nu voi? Când dacă nu astăzi? Visul european este în mâinile voastre. Un articol foarte frumos,
da,
scris de un filozof polonez, care, lăsând deoparte polemica politică pe care o poartă cu actualele elite ale Uniunii Europene, atrage atenția asupra unei mari probleme. Criza speranței,
da,
așadar o generație Erasmus care nu are speranța la orizont, o așezare greșită a lumii, așezare care are undeva în vârful piramidei, să ne imaginăm o piramidă a lui Maslow. Ce? Cât mai mult? Cât mai mult? Care este imaginea acestei generații? Cât de fidelă este această fotografie pe care o transmite filozoful polonez?
Cred că și cei care ne ascultă și au ascultat acest articol se regăsesc. Văd relația foarte directă între realitate și ceea ce spune dumnealui. Ceea ce mă surprinde și e, cum zic eu, e o expresie care m-a prins. Noua categorie de săraci. Oameni care nu sunt săraci în sensul care spune și dumnealui, a celor care nu au un loc, disperarea oamenilor fără adăpost, ci sunt oameni care vor să muncească și nu au unde, în șomaj prelungit, cu necesitatea acceptării unor locuri de muncă sub calificare și ambiția personală, oameni care nu se mai regăsesc, oameni care sunt nevoiți în condițiile acestea să trăiască o viață de subzistență. Nu că sunt neputincioși.
Am mai citit un articol, pentru că obișnuiesc să citesc presa europeană, și am mai citit un articol din Portugalia. Acolo se vorbea despre aceeași situație. Tineri care sunt nevoiți să accepte slujbe mult sub calificarea lor. Sunt contracte limitate la câteva luni. Celebra carte verde, așa este în Portugalia. Și banii pe care îi încasează nu au atașate asigurări. Salariul lor este doar pentru supraviețuire și nu are în spate asigurările de șomaj, de sănătate, de pensie și așa mai departe. Deci este o muncă sezonieră, chiar dacă vorbim despre tineri calificați, despre emigranți, despre tineri calificați care au studii superioare, dar care nu sunt bine primiți pe piața muncii. Probabil că sunt, cum să spun, sunt foarte multe motive. Pe de o parte este criza, pe de altă parte este o flexibilizare excesivă a codului muncii, care oferă mult prea multă libertate angajatorului. Știm foarte bine că mulți angajatori și în România și în Europa profită de pe urma acestei crize, pentru că ei vor să facă piața. Așa cum era cu ceva timp în urmă, câțiva ani în urmă, relația dintre chiriaș sau cumpărător și vânzător de apartamente sau cel care închiria apartamente.
Da.
Proprietarul făcea piața. E bine, astăzi lucrurile s-au
schimbat
oarecum. Cumpărătorul sau chiriașul face în mare măsură piața. E bine, în ceea ce privește piața muncii, pentru că discutăm despre criză, pentru că discutăm în multe cazuri din Europa despre o flexibilizare poate excesivă a codului muncii,
da,
o flexibilizare în favoarea angajatorului, mulți angajatori mizează pe această criză pentru a plăti salarii mai mici, pentru a-și mări profitul, pentru a se îmbogăți, în esență.
Tradițional vorbind, săracii erau cei care ajungeau la o vârstă și rămâneau singuri, nu mai aveau de lucru, sau copiii erau defavorizați, familiile cu mulți copii sau ceva de genul acesta. Această idee că noua categorie de săraci este exact forța. Adică noi vorbim de tinerii care încep viața cu cele mai mari energii de consumat. Și exact categoria aceasta este defavorizată. Este cea mai săracă dintre
generații.
Dar
au forță și pe lângă forță au ce? au disponibilitate și mai mare, presupunem, și, da, au și imaginație, da, mai multă, dar sunt mai creativi,
dar sunt
mai ingenioși.
Săraci. Dar sunt făcuți săraci. Ei nu vor să fie. Ei au potențialul să nu fie. Dar în contextul socioeconomic, ei sunt condamnați să fie săraci.
Pentru că sunt și cei mai vulnerabili.
Da. În contextul acesta îmi dau seama că cei care au parte de o familie stabilă, echilibrată și relații sociale bune și sănătoase sunt mai favorizați decât ceilalți.
Pentru că asta este un fel de saltea, este o pânză, cum să spun, de precauție pe care poți cădea.
O plasă de ajutor.
E, da, e mai bine zis, o plasă de ajutor. Pentru că deseori în viață apar asemenea lovituri, apar accidente. Sigur. Și atunci psihic ești mai pregătit să faci față, pentru că știi că dacă ți se întâmplă ceva, căderea este atenuată, uh-huh, de acea plasă socială.
Da, de relații sociale.
Familială.
Da, așa este. Și în contextul în care familia este într-un trend negativ, în sensul de relații din ce în ce mai dificile, dezastruoase, divorțuri din ce în ce mai multe, așezarea acestei problematici a generației NEET, a noii clase de săraci tineri cu potențial, cu forță, cu energie, cu creativitate, care sunt totuși rupți de familia de origine, care nu mai există, poate în cele mai multe cazuri, lucrul acesta accentuează, produce o avalanșă. Și îmi dau seama că cine are o familie să fie recunoscător și să caute pe cât posibil să țină de acea familie.
Și să o prețuiască.
Da, așa este.
Cred că ar fi cazul, în ultima parte a emisiunii, să discutăm și despre câteva soluții. Aceasta este radiografia. Aceasta, da, este o fotografie, dacă pot spune așa, a situației de astăzi. Sigur, noi putem surprinde evenimentul și în dinamica lui internă, pentru că am văzut, sunt prognoze, știm ce se poate întâmpla în următorii ani.
Da.
Se fac estimări, se fac calcule, se fac statistici, pentru că așa funcționează lumea civilizată. Vedem situația de astăzi, înțelegem care este impactul mâine,
da, și ne pregătim
sau poimâine, ca să ne putem pregăti. Vedem că pregătirile nu sunt foarte atent construite, monitorizate, implementate sau chiar gândite, dar ele sunt, în ciuda faptului că teama editorialiștilor, teama sociologilor, poate și teama unor politicieni este mare, pentru că problema este mult prea mare și prea greu de rezolvat. Dar îți propun ca în ultima parte a emisiunii să discutăm în mod concret despre câteva soluții, la nivel micro. Să nu cădem în păcatul de a da verdicte și soluții la nivel european. Lucrurile sunt complicate, trebuie analizate cu multă atenție.
Cred că avem o șansă. Doar dacă
rapoarte care trebuie studiate și prezentate.
Doar în cazul în care ne ascultă liderii europeni, atunci chiar vom avea posibilitatea de a influența. Dar cred că visăm frumos. Mai ales că nu vorbesc română.
Evident, dar acum știi, la Uniunea Europeană totul se traduce.
Adevărat, adevărat.
Dar încă nu suntem pe frecvență.
Cred că e un vis frumos, dar care cred că în curând vor asculta și ei Radio Vocea Speranței.
Măcar de sărbători să avem și noi visul acesta.
Sigur.
Așadar, după o scurtă pauză, vom discuta puțin despre soluții. Despre soluții la nivel micro, pentru că acestea sunt cele mai eficiente. Suntem din nou împreună și vă spuneam în ultima parte a emisiunii ar fi poate mai util să discutăm despre soluții, pentru că până acum am prezentat câteva articole din presa europeană, sunt alte câteva articole pe care le am și din Portugalia și din Italia și din Spania, dar mai puțin contează această radiografiere atentă a Europei. Cred că mesajul central a fost primit, a fost transmis și apoi primit de cei care ne urmăresc. S-a discutat despre generația NEET, adică cei care nu sunt nici în școală, nu studiază, nu sunt nici la muncă, nu sunt angajați, dar nici măcar nu fac cursuri pentru a se califica sau recalifica. Aceasta este generația. S-a discutat și despre o problemă pe care unii intelectuali o văd la ora actuală, și anume subfinanțarea sistemului Erasmus. A fost și o propunere din partea unui analist francez pentru un Erasmus al locurilor de muncă, nu neapărat bursele acelea ale tinerilor, burse modeste, dar care îi ajută pe tineri să călătorească în toată Europa, să învețe, să cunoască alte limbi, alte culturi, alte civilizații. E bine, să ne concentrăm asupra soluțiilor, lăsând la o parte soluția Erasmus despre care am vorbit, dar soluții la nivel național sau soluții la nivel individual. Ce poate face o familie? Ce poate face un tânăr? Atunci când presimte, pentru că odată ajuns aici, probabil că este greu să iasă din categoria NEET. Dar în momentul în care presimte că apar probleme la orizont sau familia presimte că apar asemenea probleme sau se vede un context social, economic și politic favorizant pentru apariția unei asemenea categorii, ce se poate face?
Păi hai să o luăm într-o ordine și aș lua-o cu nivelul de stat, să zicem. Ar fi de preferat dacă la nivelul de stat ar exista politici care să vizeze beneficii sau ajutoare atunci când angajezi tineri. Cred că aici statul ar putea să facă ceva, dacă chiar își dorește lucrul acesta. Dacă nu, e mai greu. Dar aici se poate face. Deci, fie că e vorba de beneficii pentru angajator, fie pentru angajat, fie beneficii pentru, nu știu, e problema dumnealor să găsească. Dar ar fi de preferat dacă s-ar găsi astfel de soluții, s-ar implementa în piața muncii. Chiar și acele contracte sezoniere pe perioadă determinată, tot ar exista o posibilitate. Fie vorbim aici de problema bacalaureatului, de a diplomei, cerinței necesității prezentării diplomei de bacalaureat, fie că e vorba de cursuri de recalificare pe care să le ofere. Dar, din punctul meu de vedere, soluția cea mai sigură pentru fiecare dintre cei care sunt implicați nu stă neapărat în capacitatea statului de a reglementa piața. Pentru că se pare, așa cum am tot vorbit, am tot citit, am tot auzit, statul are o capacitate limitată și o inerție destul de greoaie, adică se mișcă relativ greu și până se trezește și implementează, sunt o sumedenie de persoane care suferă și unii se pierd cu totul.
Generația pierdută se pierde cu adevărat până reacționează de multe ori statul.
Adevărat. Și se pare că avem deja de a face cu o generație pierdută. Nu vorbim de o potențială generație pierdută, ci vorbim de una deja pierdută. Cred că cea mai sigură sau cele mai sigure soluții vizează două aspecte. pot fi mai multe și tocmai de asta le enunț ca să le discutăm. Unu, este o anumită etică a muncii. Adică ar trebui ca părinții, dar și tinerii, să privească munca, pregătirea, calificarea profesională în vederea pieții muncii, cu niște ochi mai realiști și mai puțin idealiști.
În ce sens?
În următorul sens. Etica muncii are două lucruri despre care vreau să vorbesc. Unu, despre cum muncești. Adică, pe piața muncii, întotdeauna vor fi valorificați, apreciați și angajați oamenii serioși. Există macro o generație care se pierde, dar realitatea e că din generația asta care se pierde, nu toți se pierd. Și în general, orice angajator pretinde, are și apreciază și va căuta întotdeauna, va favoriza întotdeauna pe cel care are o etică a muncii sănătoasă. E harnic, e competent, face tot ceea ce poate mai bine acolo unde este, fără așteptări nerealiste. Oamenii de tipul acesta, tinerii de tipul acesta, vor găsi întotdeauna de lucru. Cu mici excepții. Și va fi, nu va fi ușor. Nu zic că va fi floare la ureche și toată lumea primește. Dacă ești așa, sigur vei avea un loc de muncă. Dar întotdeauna vei fi favorizat pe piața muncii, pentru că manifestă o etică a muncii mult mai sănătoasă și de dorit. Adică întotdeauna, din 14 milioane de tineri, de exemplu, angajatorul va căuta să angajeze cu mai mare dorință și disponibilitate pe cei care sunt serioși, sunt pregătiți pentru postul respectiv, muncesc din greu, cu pretenții care nu frizează absurdul, adică vreau și un salariu de 2000 de euro, nu știu mare lucru să fac, am ieșit și eu din facultate acum, dar știu că am potențial, deci sunt foarte pregătit și angajatorul zice, păi, stai puțin, că am o problemă aici, eu nu-ți dau ție bani dacă nu verific, dacă nu. Și atunci, tu vorbeai, de exemplu, emisiunea trecută de programe de internship, de voluntariat. Oamenii care vor face lucrurile acestea, care își vor arăta disponibilitatea, vor fi întotdeauna favorizați, vor găsi întotdeauna. Mai mult decât cei care stau și zic, a, eu astea-s pretențiile, dacă vrei mă iei, dacă nu, nu. Sau nu caută deloc și așteaptă să fie găsiți la ușa acasă, să vină cineva la ușă la ei, ca pe timpul Ceaușescu venea sectoristul și ce faci pe acasă, la muncă, la muncă îți găsești de lucru imediat. Nu se mai întâmplă treaba asta.
Bine, ne avem un proverb, că cum era, calul cel bun se vinde din grajd?
E adevărat. Din păcate, e adevărat dintr-un punct de vedere, în sensul că cei mai buni sunt luați din facultăți, sunt luați din școli, li se dau burse, dar sunt excepțiile.
Deci calul bun e o excepție.
Calul bun e o excepție. Poți ajunge cal bun investind în tine. E un alt concept. E un alt lucru care ar trebui să intre tot în această etică a muncii despre care vorbesc. Da? Deci pe de o parte este cum muncești și a doua treabă în privința eticii muncii e cum te pregătești pentru muncă. Sunt lucruri importante dacă investești în tine, dacă ești serios, dacă te pregătești, dacă manifesti interes și calificare. Întotdeauna vei avea un loc pe piață, pentru că întotdeauna va fi nevoie de oameni buni. Problema nu este la nivelul celor buni, e la nivelul celor superficiali, mediocri sau mai puțin pregătiți. Acolo e problema cea mai mare. Pe piața celor calificați, care au o etică sănătoasă, muncesc, vor, se investesc și în ei și investesc și în muncă, oamenii aceștia tot timpul vor găsi. De aceea, una dintre soluții pe care eu o arunc în eter și cei care o ascultă și tu, o puteți contrazice, o puteți completa, o puteți îmbunătăți. Dar realitatea e că oamenii care au o etică sănătoasă a muncii, muncesc sănătos și se pregătesc bine pentru munca aceea, întotdeauna își vor găsi de lucru.
Da, sunt de acord cu tine, te pot contrazice. Dar statistic vorbind, oamenii de acest gen sunt puțini, sunt minoritari. Pentru că, în esență, ai expus un sistem în care, simplu spus, cei buni sunt sus, cei mai puțin buni sunt jos. Așa a fost dintotdeauna.
Soluția...
Sunt și nedreptăți. Sunt și nedreptăți.
Corect.
Sunt și dezechilibre. Sunt și întâmplări nefericite. Dar în ansamblu apare această structură.
Este inevitabilă.
Este inevitabil. Este naturală oarecum.
N-ai cum să o eviți într-o lume ca a noastră. De aceea soluția nu este să te complaci, să plângi, să fii furios, nervos, să ieși în stradă și să faci... Deși poate că uneori și acestea au beneficiile lor. Creează presiunea necesară la nivel statal să se schimbe ceva în politici. Dar realitatea e că soluția pe plan micro, deci pe plan personal, nu este furia, nu este delăsarea, nu e lenea, nu e neputința, nu e resemnarea, ci este luarea vieții în piept și construirea unei etici sănătoase și pregătirea potrivită ca să fii de dorit pe piață, nu de neglijat pe piață. Eu cred că lucrul acesta stă în mâna mea, stă în mâna celor care ne ascultă. Deci lucrul acesta putem să-l facem. E una dintre soluții. Nu e singura, nu e completa, dar e una dintre cele mai sigure soluții pe care le avem. Tu poți să te dezvolți, să crești și să fii de dorit. Nu? Poți să aștepți de la stat, poți să aștepți de la familie, poți să te strădui. Și unii dintre ei vor căpăta ajutor din părțile acestea. Dar cea mai sigură dintre toate stă cea care e în mâna ta. Tu poți să faci ceva.
Și ar mai fi o problemă, și aici vreau să bat. Sunt oameni care și-au viața în piept, și-au foarte în serios cariera, de la vârste fragede știu ce vor să facă, se pregătesc, învață temeinic și etapizează pregătirea școlară. Din vreme se gândesc la internship-uri. Sunt oameni care au un proiect de viață. Dar nu toți au un proiect de viață. Problema în sine este a organizării sociale în care noi trăim. Pentru că întotdeauna oamenii aceștia au cucerit lumea. Dar în egală măsură, lumea în care ei se luptă și devin, cum să spun, modele de urmat, este compusă și dintr-un trunchi al piramidei. Noi până acum am vorbit despre vârful piramidei, am vorbit despre bază. Adică cei care nu muncesc, care stau, nu se duc la școală, despre această categorie a tinerilor, despre noi săraci. Dar problema trunchiului este o problemă în care există o piață de muncă sau există o politică de stat în care și cei care sunt mai puțin pregătiți, cei care nu sunt foarte competitivi, lucrează. Adică nu ajungi domnul inginer, domnul doctor, domnul avocat, domnul profesor și așa mai departe, ci ajungi un foarte bun mecanic, ajungi un foarte bun croitor, ajungi un bun contabil, sau, mă rog, sunt multe alte meserii, dau exemplu, care în mod normal nu aduc câștiguri uluitoare, nu te transformă într-un model social de urmat.
Dar ai de lucru și nu ești sărac.
Da, îți dau o satisfacție a muncii, a venitului decent, a unui loc onorabil în societate și așa mai departe. Deci vorbesc despre trunchiul piramidei.
Într-o lume globală în care aproape oricine își găsește loc, dar competiția e mult mai acerbă, țineți cont că acum noi nu concurăm doar cu românii din România sau din București, noi concurăm cu o întreagă lume care prin internet este disponibilă și mai ales are și capacitatea de mișcare. Poți să lucrezi fie online, fie te poți deplasa dintr-o parte a lumii într-alta cu foarte mare ușurință.
Am un prieten, el a fost și este în continuare specialistul în grafică de la revista Semnele Timpului, apropo de această concurență, care în prezent face ziare și reviste online în Anglia, în India, în Australia.
Da?
Totul este făcut online. Nici măcar nu și-a cunoscut, din câte știu, fizic angajatorul. Totul s-a făcut pe internet. Deci ce concurență este asta?
E
un australian își face ziarul
în
cu un
România.
Român. Cu un român.
Da. Ceea ce amplifică cumva piața, deci creează oportunități mult mai mari, dar în același timp complică viața și concurența pentru că aduce mult mai mulți competitori pe aceeași piață. Ceea ce, din punctul meu de vedere, ne conduce la prima soluție despre care vorbeam. E vorba de dezvoltarea personală. Fiecare, și aici aș vrea să mai introduc un element. Puțini sunt tinerii care au capacitatea la 14, 15, 16 ani să-și programeze viața atât de temeinic, atât de sigur, atât de să știe ce vor în viață. Și aici aș introduce elementul părinților, că vorbim la misiune de educație. Aici aș introduce elementul familie. Cred că familia ar trebui să țină cont de ceea ce vorbim noi aici sau de ceea ce și ei văd și să înceapă să-și educe copiii, să-i direcționeze, având în minte o astfel de perspectivă. Ține de înțelepciune. să prevezi, să înțelegi, mai ales când sunt atât de evidente, mai ales când ți se deschid ochii, să nu mergi la voia întâmplării știind că acolo sunt semne care spun clar pericol, 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 aici ai nevoie de consumație specială, aici îți trebuie, nu te duce, nu te aventura și tu totuși mergi înainte sperând că cumva condițiile se vor schimba. Nu e adevărat. Având în față o astfel de perspectivă, să facem tot ceea ce ține de noi ca părinți, să pregătim copiii pentru astfel de lume. Realitatea e că nici noi nu prea știm exact cum va fi lumea asta și nici noi nu suntem pregătiți pentru lumea aceasta, dar pentru că toți suntem la final de an, ține de o anumită evaluare, de o anumită capacitate de a face o analiză a ceea ce a fost, anumite planuri concrete cu la ceea ce vrei să faci mai departe și cred că un plan foarte sănătos pentru cei care ne ascultă, pentru anul care ne stă în față, este tocmai această dorință de a ne adapta la lumea în care trăim. De a ajuta pe copiii noștri să se dezvolte având în minte viitorul acesta care este programat și este evident. Nu poți să-l ocolești.
Eu sper că prin această emisiune am deschis o fereastră către problemele foarte prezente ale lumii în care trăim. Odată deschisă această fereastră, cred că se va înțelege și ce urmează de aici înainte, ceea ce este probabil să se întâmple într-un viitor previzibil, apropiat. Și că având acces la aceste informații, plus multe altele care se pot aduna din presă, ele sunt de fapt în aerul vremii. Nu sunt niște invenții,
sigur.
Nu sunt niște interpretări maiașe ale viitorului. Sunt lucruri care se întâmplă, se văd, sunt prezente în articole, în presa europeană. Presa românească nu se prea ocupă de asemenea chestiuni. Adică e nevoie să citești gazeta Viborța sau să citești, nu știu, am dat exemplu, când mi-a venit la îndemână, sau Frankfurter Allgemeine Zeitung, ca să înțelegi lucrurile acestea. Dar mi-e pare rău că presa noastră nu prea se ocupă de asemenea lucruri. Să sperăm că odată trecută zarva politică, în criză de subiecte, se va ocupa și de așa ceva.
Adevărat.
Noi am ajuns la finalul acestui an, împreună cu dumneavoastră. Din partea noastră, un an nou mai bun, cu mai multe împliniri, cu mai multă atenție pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu mai multă preocupare pentru educație, mai ales pentru educația creștină, pentru că aceasta este o educație care așează la oaltă trupul, sufletul și mintea. Asta suntem noi. Noi nu suntem doar creier, noi nu suntem doar materie cenușie. Noi reprezentăm o creație mult mai complexă. Dumnezeu ne-a lăsat și cu suflet, Dumnezeu ne-a lăsat și cu afecte, Dumnezeu ne-a lăsat și cu o inimă, care de multe ori ne conduce mai mult decât creierul. Și cred că dacă vom da atenție acestor trei compartimente, vom avea o viață mai bună. Și dacă, așa cum ai spus, ne vom concentra mai mult asupra dezvoltării personale, asupra unor achiziții intelectuale și nu numai, este posibil ca educația noastră să ne aducă nu numai un statut social, nu numai un salariu mai bun, ci și mai multe satisfacții în viață, mai multe plăceri personale, plăceri care sunt absolut legitime. Sunt cele de care te bucuri după ce ai muncit. Este rodul muncii tale.
Aș vrea să spun și eu un citat din cartea Soli pentru tineret, Ellen White, e o compilație de scrierile dumneai. Spune așa: cei care au întotdeauna ceva de făcut, care merg voioși să-și îndeplinească îndatoririle zilnice, sunt membri folositori ai societății. În îndeplinirea cu credincioșie a diferitelor datorii care le revin, ei fac din viața lor o binecuvântare pentru ei înșiși și pentru alții. Munca sârguicioasă îi păzește de multe din capcanele celui care găsește ceva rău de făcut pentru mâinile leneși. Anul care vine nu vă doresc să fie neapărat mai bogat. Se anunță foarte sărac. Dar vă doresc celor care ne ascultă și mie și ție să fie un an în care să avem ce face în ceea ce privește dezvoltarea personală, să avem interesul să facem mai mult în ceea ce privește dezvoltarea familiei noastre, a copiilor noștri, și la anul pe vremea asta când vom trage iarăși linie, privind în urmă, să avem acea demnitate pe care ne-o dă lucrul bine făcut.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne vom întâlni și în 2013, un an, să sperăm, mai bun, chiar dacă ceea ce presimțim, ceea ce se spune, este că nu va fi mai bun, dar să sperăm lucrul acesta, sau cel puțin să ne-l transformăm noi într-unul mai bun. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Până la anul, numai bine și la mulți ani!